Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, kannski eitthvað miskilist í máli mínu hérna áðan. Það sem að landshlutasamtökin, bæði á Austurlandi og Norðurlandi, hafa lagt áherslu á að það er að það gæti jafnræðis í uppbyggingu á þessum flugvöllum. Við gerum okkur að sjálfsögðu grein fyrir því að flugfélagin ákveða sjálf hvar þau vilja lenda og ferðamennirnir taka sjálfsögðu líka ákvörðunum það hvert er eiga að fara. En á meðan þeim er beint innum eina gátt og það er ekki sett neitt fjármagn í uppbyggingu á öðrum flugvöllum að þá munum við ekki ná jafnri dreifingu. Og jöfn dreifing ferðamanna hlýtur að vera það sem er best fyrir land og þjóð. Flughlaði mun gera það að verkum að aðbúnaður á Akureyrarflugvelli mun stór batna. Ef við náum svo líka að bæta í flughlaði á Egilsstöðum, þá mun það líka batna. Ég er alveg samferður í það. Ég ljósi þeirra dýrmætu og glæsilu ferðamannastaða sem við eigum á Norðurlandi og Austurlandi að þá muni, þegar aðstæðan verið lagi, stór aukast ferðamannastraumur inn á þessi svæði.